Уфада бір түркі мұсылмандарына қолға алғанлар, олар яшаған юртқа милиция бәріп кіріп, қолға алғанлар, текшу изоляторын алып барып, түрлі мәлімәтлер олырға тырышқанлар, күш қолананлар, бұ хақта хақуқ яқла фонды башы Альмира Жукова хабар етті. Хокук яклаучы Альмира Жукова булды. Ул бу хокук бузулар турында иминлек хезмәте башы һәм республика президентына мөрәҗәгать итте.